الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل الصلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما تنا بجف الله تبارك وتعالى أشهد أن لا إله إلا الله tumusaba ekitiibwa allah tabaraka wataala atukumire mubakwata esola zino mu jamaa tuleme kudirira oba okunafuwa gye bujja mu maaso mpaka wetuligenda gyali wabudu rabbaka hatta yatiyaka lyaqin kubanga tulina betwali tulabye abaali baddeko abanyiikivu ebbanga nibayita ebbanga ne banafuwa akabonero akabi ennyo era oluberera olina okusaba ennyo allah tabaraka wataala akunyweze ya muqaliba alqulub thabbit qalbi ala dinika omutima ogwo gwolaba gwolina gufaanagana nenawolovu wabeera wafaanana naawe emikwano gyo gyoliraanaliraana ojja kugifaanana bonooliraana abamutya allah tabaraka wataala emikisa gyokuba nti nawe omutya giwerako bonooliraana abatabiriiko emikisa gyokubivaako giwera summiya alqalbu bilqalbi omutima baguyita qalbu ekigambo qalbu kiva mu inqilab nga weleba iqilab okukyusa kuba gukyukakyuka tegulina kifaananyi kyaluberera society gyolimu environment mwoli esobola okugukyusa kyava tugamba sallallahu alaihi wasallama almaru'u ala dini khalilihi ediini yo etambulira ku mukwano gwo mukwano gwo aba munafu nga nawe onafuwa mu ddiini baba wamaanyi nga nawe oyongeramu ku maanyi natugamba nti falyanzuru ahadukum man yakhluru kanne obanga olonda emikwano wegendereze akakadiini kolinamu akatono ojjafuna omukwano akamaliremu ddala kati ebifo ebyo ebyokumwanja bakwano bo bigabire bakusinza eddiini boolaba sobola okukusika nga bakuzza ku kirungi wiiki ewedde twali twogerako ku al uyubu fi nikahi obumogo obubeera mu kuwasa waliwo obumogo nga bo wajib okakatibwako okubwogera n'obugambo omukyala gugenda okuwasa akimanya agenda okufumbira nga abumanyi era naye bwakyo alina obumogo balina okugamba nga tonnamuwasa era nga obumogo obuli wajibu okwogera bwe bumogo obuyinza okutta obufumbo singa tuba tubutegedde nga wakasirikira nojja okwogera oluvannyuma oba nikalabika twabumenya wiiki ewedde nga eddalu olw abantu nga bagwa eddalu nga liri sizono akakamogo kalina okwogerwa oba mukyalo oba mwami nti nze oba oyagala kumpasa nti nze problemu yange buli mugwa mukaaga ntera okutabukamu ku bwongo bwe guggwako nentereera abo tubalina akakamogo kanene saidi zombi oba mukyalo oba mwami kalina okwogerwa ensimbu nezo zirina okwogerwa kuba nkamogo kanene nam okuba nti omuntu alina sizoni gyatuukamu sikini neefa nga albaras waliwo abantu abamu nsi ezimu nga sizoni etuuka oba kisinzira na weather nga skini yonna olowooza vu oyinza okuleza ku mubiri kuno kuvaako vu naye nga ate sizoni bwegwako nga atereera kati oyinza okubanga gweowoomulamidde nga sizoni endala nga mulungi akamogo akayinza alina okukwogera waliwo n'enkovu ezimu nga ziteekeddwa okwogerwa naddala enkovu ennene eziri mu bifo ebimu ebitalabwa mangu nga ku kisambi nga kuliko enkovu eva kuno nekuli obutonotono tusobola obuleka naye ole ennene ngaeyinza okunafuya al istimta, okwegazanya kuumu kubabiri mubufumbo, naddala singa enkovu eba ku mukyala nga amaaso g'omwami bwe bamutunulako mukifo ky'okumuleetera omukwano ate enkovu ekukendeeza singa bagyemu engoye ze. Kati enkovu ekika ekyo erina okwogerwa naye teragibwa. Nti wano ku kisambi wano boolaba nti olaba kankubikkulira olabe enkovu ogiraba nti twali mu primary nengwa sengenge nansala nedda eyogerwa naye teragibwa ku saidi zombi. Mugaso ki oguli mu kwogera? Buli woyogera akamoga ako muno nagamba nti tujja kgenda ffenna wadde okalina wagenda okubawo embeera yonna aba asuubira tagwamu bibwene yabuuza nti ate bino biki? Obulwadde bwa sickle cells bwogerwa kubanga butambulira mu musaayi. Nkimanye nti obaze bwengenda ofumbirwa bulina n'abaana emikisa gy'obazaala nga babulina gyo weegiri. Niye ate obulwadde bwa HIV kiri haramu oli okugenda okuwasa omukyala ng'akimanyi nti mulwadde. Wabula kyo kino okwogererwawo nga lumu akimanye nti naye bwaba mulwadde mufumbiriganwe mwembi nga muli balwadde. Kyabulabe nnyo gwe okumanya munno omukyala gwagenda okuwasa nti mulwadde n'otamugamba, oba omwami gwagenda okufumbirwa nti mulwadde gwe n'osirika n'otabinyegako. Obwo butemu era omuntu okubanga mulwadde alina obulwadde n'asalawo abukweke bafumbiriganwe n'omukyala oba afumbirwe n'omwami naye nga alina obulwadde abukwese abaliwa mu batemu avunana gwakutta muntu. Allah tugamba mu Qur'an mu Maida aya 32 min ajli dhalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard fakaannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaaha fakaannama ahya an-nasa jami'a. Okubaako olukwe lwonna lw'obeeramu mu kusanyawo omwana adamu omu bw'ati obalibwanga asaanyizawo abaanadamu bonna, ate okubaako mu lukwe lw'obeeramu gwena kutaasa bulamu bwa mwanadamu omu bw'ati empeera z'ofuna obanga ataasiza abaanadamu bonna. Okumanya nti oyo omwana omuwala omusajja agenda omuwasa mulwadde mumanyi etwagenda okuba ngu n'obujulizi si byambu kigambibwa kiteeberezebwa bagamba. Naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an qila wa qal, nabbi yaziyiza okugendera ku mawulire agagamba ngu bagamba kigambibwa mpulira. Ebyo nabbi yabigaana tobizimbirangako. Watekeddwa okubawo obujulizi obwenkukunala nti omwami mumanyi oba omukyala mumanyi mulwadde. Ekyo bw'okimanyanga n'osirika obufumbo bwo ne buyimirirawo wandibeera mubafuna omusango gw'okutta omuntu. Noonya amagezi gonna wootuka ku muntu oyo agenda omuwasa oba omufumbirwa omugambe nti wakebeza omusaayi. Ffeone waffe tulina ku mawulire nti omuntu oyo mulwadde byebyange sina kirala. Kasita okireka ng'okimanyi obaliwa mubasse omuntu. Era okuva ku olwo oweekitiibwa Sheikh Mufti wa Saudi Arabia Sheikh Abdul Aziz Ali Sheikh Muzibe aliko kati bamita Abdul Aziz Ali Sheikh ye Mufti wa Saudi Arabia bal ye Mufti w'ensi yonna yagifula mpagi mu kuwasa imaamu yenna ali professional tawo abantu nga tebalese results za musaayi. Mubisabibwa ng'amahare abajulizi okubeerawo agenda ogaba omwana omuwala n'ekyo nakyo kati kyayingira mu mpagi z'okuwasa. Results z'omusaayi saidi zombiri tuzeetaagako kopi. Oli ajja kubuuza nti eyo si bida, Mufti wa Saudi Arabia yalowoleza eddiini eno, waliyo akawaire akamuwa obuyinza okukola ekyo mu shariya. Alina akawaire omwayimirira n'akola ekyo kye yakola inda ulama olfiqhi mu bakugu ba irimu eno ya fiqhi nga bakayita babun fi taghyiri lfatuwa babun fi taghyir al fatwa bi taghyir al amkina wal azmina wal awqat. Omulyango sharia wegabira obuyinza omumanyi wa umma okukyusa fatwa olw'enkyukakyuka y'emirembe, olw'enkyukakyuka y'ebiseera, olw'enkyukakyuka y'ebifo. Kati omulembe gwe tuliko sebo bantu bakwegala banja ne bakukumbaga lwadde lwadde. Ojja kukuuma omwana w'obulungi omuwala omukuumu omuteekeko ebiseera ne ssente, ogwe ku mulenzi nga yatabaala tabaala dda. Oba omutabani wo omukuumi omutaddeko amaanyi kubanga omwana takuumika, agwe ku mwana omuwala nga yatabaala tabaala dda. Kati olw'enkyukakyuka y'emirembe waliwo sharia wegabira abamanyi ngaabo bamufuti olukusa okubaako oluvannyuma lwokuba nti omulembe gukyuse n'abako etteeka gyaleeta. Era nze siwoowa nga tolese results za musaayi newoosaddaako amaguja kugamba genda ew'omuwalimu omulala atali professional. Era wano wali akawaire akalaga nti imaamu ng'anaabawoowa alina okuyingira mu nsonga zammwe ngebulanga emyezi ebiri ababuulire ebyayagala. So si twe tujje tuze kusala dhuhuri awo imaamu nti jangu owe abantu bano, jangu owe abaana bano bagende ludi byenjagala babirese bazze nabyo abimanyi kubanga erina okusaba results ez'omusaayi. Omuntu yenna okukimanya nti abaana bagenda kufumbirigana naye kuliko omulwadde olwo si lugambo, si kugeya. Olyajaga nti kati ate olwo si lugambo, si kugeya, otandika okudde mu bantu kuba otandika okusonga enwe bwoti ti omulengero oyo omwami oti yagala kukwasa muwala wa gundi niba ngamba nti omwami omulwadde. Okwo si kugeya, si lugambo, islah kulongoosa. Kubanga ate waliwo emiryango egimu ng'okkirizibwa okukola olugambo, okkirizibwa okugeya mu miryango egimu nga sharia yennyini mweyimirira wakati nekuwa authority nti kati kola olugambo geya. Kati mu kaseera ako olwo olugambo n'okugeya oku bikkirizibwa kubanga onoonya kutaasa bulamu bwa mwana Adamu. Ali mu aya eno gye tusomye oteekeddwa okutaasa obulamu bw'omwana Adamu nga tutunuulidde enzikiriza ye. Kubanga tiyateekawo ddiini nti anaataasa omukkiriza waman ahyaha fakaannama ahya nnaasa jamia, okutaasa omwana Adamu omu bwati obanga ataasiza abaana Adamu bonna nga tutunulidde enzikiriza wuuyo na lujuuju obemulo keimukube keimukube alina n'omusalaba munene mu kifuba mulekei mutomere olina omutaasa mu mbeera zonna. Era singa okimanya n'otayogera netukimanya luvannyuma netukizuula nti naye wali omanyi, abalamuzi ba sharia bayinza okukuggyawo naawe n'ofa. Ekimu ku bibiri okutta oba okukuggyamu amaaso okusinziira ku ekyafaayo ekyali kuwa ekitiibwa Ali ibuni Abi Talib radiallahu anhu wa arda nga mu biseera bye yali amiru wa umma eno banne bamaze omumufaako bonna abasatu yali ku siteringi ne baleeta mayiti n'omusajja eyasse mayiti eyo eyamufumise n'afa n'omusajja omulala eyakutte oli natasobola kwerwanako n'omulala eyaliwo wabbali ng'atudde. Kiso yali bweti bali baafuna obutakkaanya oli nadduka yali muddusi mulungi ono ng'alina ekisaa mugoba naddukira ddala yadduka nnyo natuka kulevo nga asobola n'okukyuka n'atulewega n'ayimirira namu ng'amulese nnyo. Kati gyewaavira omusajja ebbayi najjamukwa todduka ki nti omusajja wuuyo ajja ala kunzita lwaki odduka oziza musango ki nti waayo enta ŋŋenda omusajja oyo ajja n'ekiso ajja kunzita. Kati mukuddawo mukwetula mukwetula kumbe oli asembera yoolwo lwatuka yamufumita bufumisi kiso naabwe wali naafa naye nga wabbali waliwo atudde alaba bonna bakwatibwa ne batwalibwa mu maaso ga amiri lmuminin Ali ibuni Abi Talibin radiallahu anhu wa arda alalimu rabbani ne batandika omumusomera bwe yatandika okulamula emisango yalamula enamula eyewuunyisa abasinga abaaliwo nga tebakisuubira, eyakutte munne n'amulemesa okwerwanako n'amulemesa okudduka agenda mukomera mpaka lwalifa, nafugina mukwata mpaka lwalifa nga bwe yalemeseza munne. Eyasse tugenda kumutta, eyabadde alaba ngenda mugyamu amaaso, tiyagasiza musiramu munne netatasa bulamu bwa munne. Bonna abaali mu kooti bakizuula nti ataabibaddemu eyadde alaba obulabi yasinze okufuna omusango omunene, kubanga ye tiyetabye na kukwata bantu batta, yadde ebbali. Era waliwo abayagala okwanukula amiiri Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu nti kijja kityono ofuna ekibonezo ekisinga ebyabali bonna, naleeta obujulizi ku nsonga eyo. Naliwo nga mukama waffe nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajjamu abasajja amaaso abaaliwo ng'omuntu attibwa, naliwo nga ndaba, nabasomera obujulizi ne bakkakkana. Era nga bwe yasala omusango buli omu bwe yafuna ekibonerezo kye, ne bamugyamu amaaso ga abiri, amaaso gano tebagakuwa kulaba bulabi wabula olabe ogase. Kigambibwa nti omusajja yali heavyweight nga n'eddoboozi lyokka erirye bali bali bajja kutya baddukewo. Waliwo Allah batonda ekifuba futi satu wanawezite nga yayimuse buyimusibwa ati byokulo bivaako, eddoboozi lye lyokka mu kikula kyeyalina nga liyinza otereza embeera bali bye baali, naye yasirika n'akula gwakunyumirwa era yamugyamu amaaso gombiriri. Lwaki tebataasizza muganda we? Obusobozi badde obulina mu mbeera nyingi. Eddoboozi lyo yadde lisobola okukola ekyenjawulo, okuyimuka n'otambula gye bali kyadde kikyusaamu embeera. Kati katukuggyeko amaaso ago agalaba nga tegagasa, osigalirewo nga tolaba anti olina mugaso. Obulwadde obwa siriimu HIV kamu ku bumogo obulina okwogererwawo nga wagenda kuba obufumbo. Tetujja kugamba nti nno toyogera kubanga waliyo nga n'oli naye alina n'ono alina, nga tibaagala okubeera mu mbeera y'omukwano oba mu bufumbo. Tetubagala kufumbiriganwa niye ng'ono alumba atalina, obaliba mu bantu abatemudde omwana damu. N'obumogo obulala okusinziira ku kikula ky'ensi, omanyi shariya etunulira nnyo ensi yamwe nga bwe yakula, era al aada muhakkama, embeera zammwe Uganda zemulina eyo shariya tezisuula bbali, ebbanga lye lizimala nga tewaliwo obujulizi bujja nga buzigobwa shariya. Oba tewali bujulizi buzigobwa tuzaaniriza era tuziramulirira nako. Nam embeera obubeera ez'abantu esashariya ebanga tezigoba kubanga buli nsi erina kalisha yaayo, kujjako nga waliwo layini eze mu Quran mu hadithi z'omubaka sallallahu alaihi wasallam ng'egoba empisa eyo awotuyisuula, naye bali nga tewali tetulina buzibu. Kati n'obumogo obumu obubeera mu bantu b'ensi eyo nga buyinza okutta obufumbo era butunuulirwa, bulina okulamu okwogerwa. Waliwo obutali bumogo nga abantu bamu balowooza nti bumogo, ng'obutamanya kukola mirimu, omukyala akusika mogo, butamanyi kufumba mmere, tamanyi kwoza ngoye, tamanyi zigolola, kubanga ebyo bitereezebwa. Kiri haramu omwami okwerijja kukuwasa nga tasobola kuyingira kisaawe kusamba mupiira, kiri haramu. Omwami yenna ng'awulira talina busobozi obw'embeera y'omusajja, ne wabaawo okubanga alinamu obusobozi naye nga butono, oyo yakkirizibwa. Niyo yali ku zero mu Luganda agamba nti endiga yamutomera, oyo takkirizibwa kuwasa. So nga n'abakyala nabo gye bali, nga ekisaawe kyandibadde omuzannyira omupiira waliwo olwazi, abazannyi tebalina bye bayitira kusamba mupiira, era naye aba haramu okufumbirwa. Lwakubata oluusi ku bakyala tekirira kumanyikwa, ayinza okubanga wayinga takimanyi, kubanga ye omwami akimanya nti anze sisobola kusamba mupiira, ondabira wano bino byenyirira nyirira bino, okusiba mpale mu kifuba etaayi naye omupiira sisobola kugusamba. Niye ate omukyala sobola kubanga tamanyi ye, kati ekisawe kyomupiira wadde weekiri naye tewaliiwo mulyango abazanyi balina okuyita basambe asobola nga tamanyi shariya egamba nti oyo oba tumaze omutuuse waka netukizuula nti bwatyo bwali aziwaayo era obufumbo ne busazibwamu kubanga ekigendwa kyobufumbo wano mupiira ate oyo tasobola kuguzannya tazze kufumba mmere kwoza bintu kubanga ebbanga lyamaze nga tannajja era tetufumba emmere n'ebintu nga tubyoza naye waliwo ekimuleese wano ekibadde kitaliiwo luli kaleye tasobodde kikola alkhuntha twagamba nti alkhuntha oluma myampa ekigambo ekirungi enyo yali wano ku alkhuntha ye muntu nga yakula n'ebitundu bibiri bamuyita batya mu luganda nakyesungwe akakamogo olina okwogererawo nga lumu omwami asobola okubanga mukyala naye nga alina paati bbiri obanga mwami nga alina paati bbiri bamuyita nakyesungwe aba yakula n'ebitundu bibiri naye oluvannyuma bwagenda akula ekitundu ekimu kisinza amaanyi kinnaakyo era gyekisinziza amaanyi nga tumanya nti kati agwa sayidi eri nasobola okusangawo nga mwami nga talina mabere ku kifuba neddoboozi buli kimu ebiri bwalina naye nga alina paati bbiri naye nga homonis eza sayidi eyaekyami zezasinza amaanyi neziwamba kati eri paati esigalawo nga kifaananyi so nga n'omukyala asobola okuba gwatyo nga alina paati bbiri naye sayidi y'okuba nti mukyala newangula mu buto wabeere omuzibu mu buto nga tanakubako nti omubiri gusazeo kugenda sayidi eno naye akamuga kwalina okwogerwa kubanga kantiisa singa kabanga kasangiddwa busangibwa eri oluvannyuma lw'okuyingira obufumbo law arafna alaiba bada nikah fa innaha yufsah lianna alilla wahida singa tumanya akamogo nga obufumbo bumaze okuyimirirawo obufumbo busazibwamu naye singa tumanya akamogo nga obufumbo tebunnabakubaawo omwami nakkiriza nti nze mukyala wange jamutwala wadde alibwatyo ate kiba haramu okutuuka eroga nti omwekuba kubanga wakkiriza yakugamba nti nze linakyesungwe nogamba nti nja kutwala nobwanakyesungwe bwenyabo tokkirizibwa kutuuka eyo nga maze okugjako engoye z'omulabye n'ofunamu embeera ey'okutya nti omuzeeyo kubanga wakkiriza ensonga etwogezesa obumogo buno nga tunakuwoowa ontwale ng'okimanyi oba ojja ewange okunfumbirwa ng'okimanyi si kutuuka eyo embeera nejja ebijja n'oyagala osala eddiiro kubanga nakugambirawo n'okkiriza obwo bwebumukumogo n'obumogo obulala bwetasobola kukoonako wano naye nga shariya ebutunuulira nti bumogo mu mbeera ezisinga obungi nga tugenda mu maaso tugenda ku taaddudu topiki yaffe eyolwaliro ya taaddudu ataaddudu kwe kuwasa abakyala basukka bomu mulimu emigaso mingi nyo shariya lwaki yakkiriza embeera eno wadde nga abanadamu abasinga balabanga ate omutali eyatonda ye allah atumanyi natubulira ebitugasa natubulira ebitukosa fe netweweggula ebitugasa netubirekawo netugenda n'ebitukosa buli zambi lyonna lyokuteekako omukono mulimu akabenje ly obulamu bwo nga tonatunulira kujemera allah nti ofunye omusange wa allah mulimu akabi akakosa obulamu bwo nga gwe omubiri gwo buli zambi ate buli ibaada yonna gyokola mulimu emigaso eri obulamu bwo nga tonatunulira mpeera allah zakuwa kumugondera mulimu emigaso egyedda eri obulamu bwo buli ibaada kusaala kusiiba kusiiba ramadan kusiiba kwa sunna kusaala swala za sunna mulimu emigaso mingi yagidde eri obulamu bwo nga tunatunulira mpeera zeogenda kufunamu kati wayubaahu liman endahu alqudura okuwasa omukyala asukkamu omukikkirizibwa kwoyo yekka alina obusobozi bw'emirundi esatu. Obusobozi bw'emirundi emeka? Esatu. Obusobozi obusookera ddala alqudratu almaliya, ebyenfuna, ng'ojja sobola okumaintaininga families ebbiri. Akakakuliza akasooka oteekeddwa okuba nga ebyenfuna weekakasa. Ekyo wano waffe twakivaako. Abavubuka abasinga okuba n'abakyala basukka mu omu, weewuunye engeri babeerawo. Wano waffe bw'ogenda okwetegereza, bw'osanga omusajja guyinza okulaba ng'alinga alikaleekaleko mu byenfuna, ogenda omubuuza olina abakyala ameka, gamba alina omu. Ate bw'osanga omuvubuka nga guyinza okutunulira n'omukakkanya mu byenfuna, bali mu basatu. Wegenda mu paakingi emoloka ezipaakinga wali zonna wansi awo, babuuze mulina abakyala bameka, ojja kusanga mu batono nnyo abagamba nti nina babiri, abasinga balina ogwo. Naye bw'osanga omuvubuka omusiraamu ng'asiika capati, omubuuza nga tulina abakyala bameka, bwatagamba babiri ajja kugamba basatu. Simanyi lwaki nabuuzaako omunaŋŋamba nti abo boolabanga abeesobola kati bagenda ne beemanyiza obulamu obwo waggulu. Ayagala friigi nga buli kimu mwekiri, teri kisaba busabi nti temuli musoda, temuli munankani, byonna birina okubaamu essaawa 24. Ayagala ennyumba ekinabiro kiri munda, bafumbira munda, tasobola kwesiba tawulo, ayite ku mizigo gumu ebiri esatu agende gwokuna eri anaabe. Kati lwakubamu ekifaananyi nti wenfuna omukyalo wookuli muteeka ku muzigo nziri mu mbeera eri ng'abiggalawo. Saate ono omuvubuka asika capati embeera yennyini gy'alimu ya muzigo, asula ku nnamba emu naye ate ekinabiro kiri ku nnamba 10. Naye siba tawulo yo n'asooka asiyegguka haafu ekilomiita agenda kunaaba. Kati kimwanguyira nnyo n'okufuna omukyalo omulala n'amuteeka ku muzigo. Kati ono yo n'omwami abaga nti kati nina okusooka okuzimba ennyumba self contained okufuna omukyalo omulala, sijja kusula mizigo jama. Ekyokwesiba tawulo n'otambula paka eri sibisobola. Ate omukyala yayumbye ne muliraana, ate akasigiri, ate yasiisa ebijanjalo ne biwunyirira oli. Esookera ddala alqudura almaliya, obusobozi mu maali. Naye emmaali gye twogerako tujja tunuulira bagagga bafuge, nedda sobola kubanga ntonotono naye nga weeri tujja kufuna ekyokulya, kubanga alqudura almaliya, obusobozi mu maali, kwe kuba nti osobola otufunira bwe tunaasula omwana ffe omuwala ojja mufunira waasula nga tetutunuulidde oba basula mu katanga oba muyenga, ekyo kyali tekitunuulira. Naam, kubanga owekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nti ya ma'ashara shababu man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj, abavubuka abalina obusobozi awase, obusobozi kisulo ni teyayogera kisulo kikaaki, ruumu emu oba bbiri, nedda nyumba namba oba muzigo, nedda teyalina kyeyayogera. Kasi osobola nga osobola otupangisiza ennyumba omwaka ne gugwa wali, tetunuulira kika kyanju. Naam, ekyokubiri alkiswa, okulwambaza, naye tetunuulira kika kyangoye, hijabu ya mitwalo ebiri oba ya 15. Aha, ekikulu omukyala waffe wawasa osobola omugulira engoye n'azamba n'atayita bukunya. Tetujja kutunulira olimbwa oli omukyala oli ayambala lugoye lwa 5000 lumu. Aha, olina obusobozi obumwambaza nti okulya. Tetunulidde kika kya mmere kigye mulyalo oba kawunga na kijanjalo buli mwezi buli mwezi, tetulina buzibu. Naye kikulu tukoze ekiyi, tulidde. Kati alqudura almaliya, obusobozi bw'emmaali, tetubutunuulira mu mbeera ya waggulu wabula mu mbeera yonna. Kasi tobanga osobola okumaintaininga ebisatu: tulya, twebaka, twambala. Bwe busobozi nabiwaga nti abavubuka bwe bulina obusobozi kwebyo mu mbeera ezo wasa. Obusobozi obwokubiri alqudura albadaniya, obusobozi bw'omubiri gwo okuba nti busobola abakyala ababiri. Obusobozi bw'omubiri gwo okuba nti busobola abakyala ababiri. waliwo emibiri nga tajja kusobola bakamulongosa emirundi mukaaga ate mu maaso awo basubira omumuddamu tulifena agwa ku mwana muwala muto muzibu alqudura albadaniya obusobozi bw'omubiri kubanga ono gwoleeta naye muzanyi tannakubirako kiraabu oluusi nemu alina obwetaavu obusamba emipiira gye gyonna n'amalayo bulungi kati muleete ngaokimanyi nti oleese omuzibizi namige tekira okuba ngaoina obusobozi bwetugenda nti alqudura albadaniya mutugenderamu gebaita amanyi g'ekisajja mu kiganda sikuwuza buwuza kangezeeko nange ndaba waliwo balina abakyala ababiri abasatu naye nkangezeeko otekedde okuba nga mu mbeera ezo bwe zityo weekakasa bulungi n'ekyokusatu alqudura fil adaala alqudura fil adaala okwenkanyankanya togezanga neweerijja ku bakyala basukka muumu nga tosobola kwenkanyankanya kubanga allah tugamba nti fankihu ma taba lakum min annisai mathina wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla taadilu fawahida munisa etandika okizibu okukwasa abakyala ababiri abasatu abana naye bwobanga tulina kitone kyakwenkanyankanya tuvanga kwomu sigala kwogu kubanga okwenkanyankanya abakyala kyekimu ku bigendo tutwaza mu muliro nga wali mu bba enkanyankanya nam nga mu kwenkanyankanya abakyala kulabikira mu nafaka esente zobateekamu zenkanaki eno sente mmeka neno sente mmeka alkiswa enyambala almaskan ekisulo naye nno mukwenkanyankanya abakyala kulinga engalo zino bwoziraba zenkana zino na zino engalo zenkana oba tezenkana kati mu butenkana bwazo bwe bujjuzza ate okwenkana era weyagala okumanya nti zenkana funya ate wano zikola ki bwokola bwoti tezikola ki naye bwokola bwoti kyebategeeza mukwenkanyankanya kati oli ayo omusajja alina omukyala ebukoma nsimbi n'omukyala mula ali Kampala Kololo ekisulo kigenda kwenkanankana oyinza okyenkanyankanya ekisulo era ekyo ebukoma nsimbi kijja kuba kyenkanankana n'ebisulo ebisinga ebbeeyi ebukoma nsimbi noona ali Kololo ekisulo kye kyenkanankana n'ekyawa kwekwenkanankana okwo naye nga tetula kufaanagana ono omukyala alina abaana mwenda ono omukyala muto alina omu ngenda kugula nyama abaana omwenda balya kiro mumeka ez'enyama ssatu ate ono alina omwana omu alya kiro mumeka nja mutwalira haafu ekibaite okwenkanyankanya so sinti ino twalire kiro ssatu n'ebimeka eno zijja kuvunda kibaite okukolaki so sinti balansing yennyini 100% kiro za sukaali 5 kiro za sukaali kati nobasukaali kaleka kubanga etavunda naye waliwo ebimu nga byo mu kwenkanyankanya kwabyo bijja kusinzira ku muwendo gw'abantu abali waka oba okwenkanyankanya kujja kusinzira mu kyalo mwe tubeera oluusi omukyala gyomutika ku kyalo tekuli masanyalaze tewali miti gy'amasanyalaze omukyala gyabeera ate oli gyali gyegali kwenkanyankanya tulifena kati omukyalo ono yenkanyizibwa balinga ngalo zino mukuba enkanya ozitunulirabwo tezenkana naye ngaate mwe mujjudde okwenkanankana kwazo mu butenkana obwo nga bwoziraba bwoti okwenkanankana kwazo kujjudde mu mbeera eyo bwetyo nabo abakyala bwe bali mukuba nti ofayokula nti obaenkanyankanya lwaki sharia yakkiriza tuwasa abakyala basukka muomu alhikima fi dhalika kigenderwa ki ekiri omu? Ate ojjukira omukyala yeetakkirizibwa kusukka mu bba omu, aba ne bbaawe ogu niye omwami asobola okususa mwamu, asobola okususa mu mukyala omwami. Ensonga esookera ddala sababun likathirati lumma min kathirin annasil, sharia yayagala umma enegejje nnyo kubanga omusajja ajja kuma okuwasa ku bakyala abangiko, ajja kuzaala ku baana bangiko. So bwewasa akakyala kamu oba ogalidde emikisa mingi egy'okuzaala abaana abangi. Era bahaaji bolaba nti alina abaana 38 abaana mukyala omu, kubanga omukyala bwanaabeera omu bwanaakola ekinene nyo ajja kuzaalira 12. Olwo nno ngo yakuyambye tuguddeku babikoozi kubanga babikoozi bo tebazaala kamu bubiri ngaawummula. Kaliwo ekitiibwa Allah tabaraka yayagala ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebeere nene, tuzaale abaana babiri bangi. Ensonga eyokubiri, adadu nisaai kathir wa adadu rijal qalil, abakyala omuwendo gwabwe munene ate abaami omuwendo mutono, kubanga abaami ebimalawo bingi, entalo bwe zijja zisinga kutwala baami. Entalo bwe zijja accident zisinga kutwala baami kubanga bakana kubava ewaka ne bagenda bakole, ate abakyala nebasigala ewaka. Kati ebiri abaami biba bingi, abakyala nebasigalawo bangi. Kati gwe singa nogamba nti gweojja kusigaza omu, bana basigadde bagenda kukola ki? Ate olwo basigala nga tebalina, bagenda kuleeta obuzibu nga bayita mu bikolwa ebyobwenzi. Nandi kinawe baleme kukutaliza gwe kennyini aganye obbawasa, bajja kukulumba. Mu ggwanga lya Saudi Arabia muzimu ku system ze balina, abasajja bazibuzibu, tebatera nnyo okuwasa mukyala nga yafumbako. Kati oba omukyala oyo yafa oba bayawukanye mu bufumbo, balina gye babakuŋŋaanyiza, bazimba kiholo ekizimbe kinene ne bateekamu apartments, bamuteeka omu, bateekamu babiri babiri ne bawa buli kimu, babeera omu okulaba tivi, kusaala, kutuula, kusimula nyumba yaabwe, okuhooza, byonna bibaleetera awo mwaka ku mwaka. Kati lumu yunivasite y'e Madina egambibwa okuba nti yekulembera yunivasite zonna mu kusomesa eddiini mu nsi yonna, baali bagenda kutereeza ekisulo ekimu ku bisulo by'abayizi naye nga balina obivaako bonna. Nibasala olukiiko ne lutuyesa nti bapangise ekizimbe wabweru, basooke batwale ku kizimbe ekyewabweru, basooke balongoose ekizimbe babazi. Kati gwe bakwasa omulimu nga omanyi nti bambeera mu meeting, gwe tukwasiza kino next meeting ogenda okiripooting, ogenda okinoonyerezeeko okireete, gwe kino gwe bakwasa ekyo ye nga agenda anoonya kizimbe ng'akigwako ng'akireeta ebisale byonna nga basasula. Kumbe ekizimbe ekiriraanyeewo kiriko bannamwandu banafuna talaka bonna bajudde awo bangi, n'omukwano gwabwe gwonna guli fuuli simukwateko. Nga bakwata abavubuka abalenzi abato nabo balina omukwano nga babayiwa wali nga bakoze eki, nga omanyi ennyumba ezakalina bobeera eno olengera ate muli nalieri alengera mu kati bagenda okugiraku batibaga ti abaana awo mwateeka abayizi baffe abasoma eddiini abasoma sharia Quran hadith baliraana babwe tulabanga bannamwandu banava mu bufumbo nakolaki nti ha mutuse ne bagenda okkirizuula ng'omukwano gwatambula ddaawo wakati ako, kubanga bali bennyini abali eri balina obwetaavu eri abaami. Ne bano bava mu nsi ezewabalese bakyala bai bazze kusoma balina obwetaavu eri abakyala. Naye olwakimanya ku olwo lwennyini teri yasulawo, bonna abayizi basika kuleeta baasi ne bajjawo abayizi ebintu bye tujja bikusanza linnya baasi ogende tujja bikusanza tulagawa naffe situmanyi naye buli mwana tuli mu baasi ne basengula n'omwezi tegwawera gwebamalawo tewabizawo mwezi kubanga waliwo yakizula nti awaliranye bannamwandu wali ate bannamwandu baba nobwetaaga eriki katumale okwasira inshallahu taala. Tugaye nti abakyala batera okusigala tayo nga bangi olw'ebintu ebijja ne bitwala abaami ng'entalo, accident n'obuvuyovuyo bwebujja businga kutwala nnyo baami okusinga ku bakyala. Kale bwe ona ogamba nti ojasigaza mukyala omu bali bajasigalawo nga bangi nga tebalina babatutte ate bwe basigala nga bangi bafuuka ba bulabe eri umma, niye obulabe bwabwe tolowooza nti bwe bujja kukutaliza naye bajja kukuba attack oluusi nawe zoyinza obutawona ate n'ogwa mu mazambi. Ensonga endala, minarijal man yakunu qawiyu shahwa, mu basajja waliwo balina obwetaavu bakyala nga bungi nga baba agenze eri omukyala oloza nsolo ng'omukyala omutayinza mumala era abakyala oluusi abamu kennyini omukyala yamugamba nti wandifunyeyo munnange nanyambako naye liigi sigisobola bwomu binafuna ku substitute nange nefuna nempumulamu naye nasambako munnange. Ekyo kyasinga nnyo okubawo ku mirembe gy'abajjajja baffe naye kati abaami abasinga ebifirimu by'abazungu byabayiwayiwa byabasumululasumulula naye bikola ki naye baleka tayo naye wadde kiribwa ekyo waliwo abasigalayo bwekibanga bakiri bwe kibadde ng'omwami obwetaavu bwe bungi eri omukyala ng'omuntu ajja mumumala bwanaagaa nti asigaze omu ajja gwa muzina kubanga omuntu amumala akoowa ayona kuwummulamu ng'omwami ajja kwetaaga omukyala omuki omulala. Ebyo mubitabo bya fikihi emyaka egyasooka emisango egyo baagisalanga ng'omukyala azze kuloopa bbaawe nti asussizza amaanyi gasusse ate amugamba afuna omulala takkiriza. Kati ate ebitabo ebifuluma ebyakaakati ate abakyala ba bazze kuloopa nti omwami talina kyakola waka, ebitabo ebipya gyemisango egirimu. Ebikadde ebyabasheeku Islam Ibn Taymiya, ebya Ibn Kathir, Imamu Nawawi, ebya Imamu Dhahabi, naam, Ibn Qayyim al-Jawzi rahimahumullah, bo balina ku misango egyo nga omwami babanga basajja bazibu ayigga ensolo nebayigga ensolo nebagigoba okuva wano mpaka mpigi kati nebagikwatira empigi ate nebadda. Naam, egyo emisinde gyaku n'egyo kubanga oba osobola okudduka wano n'ogenda empigi n'odda bakuwandika ku national team ey'emisinde kiba kisusse nnyo oba oliawo nga bakuze kukima nti sebo tukwetaaga ojaggasa eggwanga lyaffe jangu genda oddukira eggwanga naye nga bo agoba bugobi nsolo bafune ku kanya kati olwaleero kizibu ate emisango egijja giri relax naye bwe kibanga kibaddewo ng'omwami obwetaavu bwe bulungi eri omukyala akkirizibwa ekisinga obulungi okuba tikijja mukakkanya afune omukyala omulala. Oluusi n'abakyala bafuna endwadde omukyala sokuba nga wadde mulungi temulina buzibu naye okuzaala okwo bazaala nga okwo kuyinza omumukosa nabanga essanyu lyakuwa ttono oluusi bwogendako gyali alina peyini gyafuna ate tayagala kukulekerera naye nga alina peyini gyafuna naddala enzaala eno eyaffe eyakati eyakaakano ey'ebiso ebakosa nnyo kati omwami ono kaakano wali ojja kumaliza ina nga ajja kwetaaga omukyala omulala sharia tyobala yalekawo luggi luggule bino byonna byonna sharia ebikkolera olime okugwa mu bwenzi na era waliwo abaami abamu ng'omukyala amulina naye ng'omukyala otasamba mipiira yali azaala n'afuna obukosefu naye kati okuba ntiyagala ate agende abaana baabwe n'amulekawo nga waali n'afuna owokubiri ati owokubiri oli yazanya liigi ono aliwo obubeezi nga kalabaalaba naam sharia tekigaana wala tansawu lfadula bainakum wetakyakuwa ssanyu naye tewerabira nti yali alikuwaddeko newegazanya akuzalira abaana kati afunye obukosefu takyasobola olina windo 2 genda ofune omukyalo omulala unaabirirwa
ebiza abaana bammwe akuza abaana mu mbeera ennungi alhamdulillah basome naye ngaolina omulala akola ki
abakyala bangi nnyo bakosebwa mu kuzaala naddala b'ebyambe era bwomutunulira embeera ziyajjiramu luli nga tanafuna kiso n'ekimu kati ate nga oluvannyuma lw'ebiso bibiri bisatu nga si kyazaali nga embeera zakyuka takyali muziri lwaki yakosebwa kati omwami omuleka awo abeere bwatyo nga alina enkalamata kijja musinika mu bintu by'obuseegu na oluusi omwami yawasa omukyala agenda omuzuula nga mugumba tazaala naye nga omukyala bamwetaaga naga nti kamulekewo beerewo ase n'omukyala n'azaala abaana owekitiibwa omugenzi King Fahad Al-Malik Fahad rahimahullah yali afuga ggwanga lya Saudi Arabia yafa ngeri gye balina ssente wubakira okuwasa abalangira ba Saudi Arabia emyaka 17-18 nga alina omukyala agenda okuweza 25 nga alina bana na era kyovula afe wano waffe kizibu nnyo okuzaala abaana abangi kubanga wogenda okufunira kukasente wasaba abakyala basukka muumu nga ate emyaka gitambuddemu 384 nolwekolaba nti kati nja kusobola okumaintaininga famiry ebbiri naye bwe bazikiriro sente oredi weziri sina zakufuna bufunyi wabula zo weziri zirinze bo emyaka agenda okweza 25 alina abakyala be bana teyeralikira school fees teri ddwaliro tyazinajjanja babaana zinaavawo ezinabasomesa teri nakola omulimu naye kati time yatuuka abakyala bamu nga bakuze beyasooka okuwasa nga bakuze nabawumuza nawasa abalala abakyazanya abata abatalaka nibaba nga tibakyali bakyala be naye olubiri nalumugabira n'abaana be babeere omu nafuna olubiri olulala naleeta omuzannyo omupya namuteeko banewaffe ekizibu nnyo era bola bahaaji bahaaji abalina abaana abangi abaya sente olusinga zamukeera naye bwe oba tezikedde ogenda ogira bwoti okufuna omukyalo wokubiri owokusatu ng'oli mwana mwetaanu ebirwadde lwadde bitandisa okukola ki kasi omuntu atuuka myaka 40 aba mukalakasa kalakasa nankani bahabu aba tebayitako kubanga bafuuse bakwano be anti aba ayitawo ne boogera ekintu ng'ate akirira ebirwadde lwadde byebakoonako yansula bimuluma naye ono myaka 25 abayitana bannakyalo oba bano babajjawo bano tebasaana kujja mu kibuga wano bandibadde babeere bukumansimbi bakimakibwa kulwaki talinawo muluma naye kati ebiseera ebisinga tetewa wasente obusobozi bufuna mukyala asukkamu naye kati abo bo naddala balangira bakeera nnyo okuwasa bakyala baabwe omwana w'emyaka 25 mu abakyala bana abajja kukukolera omulimu okkirize kubanga buli wamu walamu bulungi talina kawantu konna kamuluma nga bwe yeebaka bwazi okuka naye ono omusajja mukulu agenda okuzuukuka buli kimu kimu omugongo gumuluma allah akbar bwatyo allah tabaraka wataala bwatonda ensi eno kale nno abakyala basukka muumu sharia yatunulira embeera nyingi nnyo ne haidhu eno ne nifas nazo zikosa haidhu nifas wala abakyala nga haidhu yo ebampanvuko haidhu zembeera z'omukyala ez'omwezi bannafiqhi bagamba nti asinga okubaayo n'akaseera akatono ennyo mu haidhu abaana lunaku olu lumu ate asinga okubaayo n'ekiseera ekinene abaana enaku 15 kati aba allah nagezesa nogwa kuwa ennaku 15 na kiba kigeza omumwezi bakuba akatebe haafu yaago kati ate nosambako haafu endala y'omwe ennaku 15 katebe ennaku 15 ngaoli mukisaawe wekibeera bwe kityo kati omuntu ngaoyo nga allah muleetera ekigezo ngaekyo abajja kwetaaga abakyala basukka muki omuntu yenna gyakuma okulya nanywa gyakumya okwongeza amasanyalaze ageetaaga omukyala kasitoolya bulungi nonywa bulungi nga osanze gakolaki Allah atutonda mu mubiri gwe ekisinga okubaamu ekingi ennyo ge masanyalaze ageetaaga omukyala kyekirungo ekisinga okuba ekingi mubiri gwe amasanyalaze ageetaaga ki bweyamala namukutondera namukuteera awo nagamba nti aleeta omukwatako al haram oba amasanyalaze gaabiika gaabiike leeta okukkiriza omukwatako bwoba oyagala okumukwatako byebino wammanga naateekawo ensonga zolina okuggusa genda omusabe waabwe bakkirize tegeka mahare leeta abajulizi yeeta sheekhe babawoowe mufuni wanaasula olwo ate afuuse wuwo ate bwamala ofuukewo bino byebikukwatako gyali bwatyo allah yakhuluku ma yashau wa yakhtaar atonda nga bwayagadde era yatulondera kati baba kufaru bagamba nti kati yike nyini yatonda baaki omukafiri bwagamba oba omukyala tukirina mukwatako yatonda bwaki namuteera nze mukolere ki kati yamutonda namukuteerawo nakuteekamu ekirungo nga kingi nnyo kikusinga ogende gyali nagaana twagala okulya enyama y'embuzi naye ekirungo kyolina mubiri gwe kyagala okulya enyama y'embuzi kyekimu nekyeri omukyala bwogisangawo nti bannanga enyama embuzi yiyi bannanga embuzi era balagiita ku sowaani kiki kino nti nyama yambuzi mashaallah ewooma n'olukujjukira nti ekolaki naye allah bwatu bwetutonda kati ebbanga lyomala nti olya onywa oyongeza ku masanyalaze go okweroterera allah yakututeerawo naddala batali bafumba batalina bakyala mulimu ebirungo bingi nam al ihtiram okweroterera ekisooka omuntu natalina mukyala amazzi ge agaleeta omukwano bwe gajjulako ku mugongo omukwano guba gujja kuba mungi oguyinza omusula mu nsobi allah ngaateekawo okweroterera gukendeezeeko kubanga gyokumya okutula ku mazzi ago agazaala n'omukwano nga gusala kati abatalina bakyala nabatirawo nnyo embeera y'okweroterera esinga kulabikira nnyo mu batali bafumbo kubanga gali amazzi gakuŋŋaanira eringa gilaasi bwegakuŋŋaanirawo ennyo ng'ejjula kati bwejjula omuvubuka ono aba muzibu nnyo 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 eri abakyala ayinza okugenda mu raping ayinza okugenda mu defilement kati allah nateekawo embeera nga yeebase nebajja bagatulako koko gilaasi buli kimu kirina advantage ne disadvantage amazzi bwe gajjula amangi ennyo omuntu ono aba yeetaaga nnyo omukyala naye nga tagenda mumugasa omuntu ng'aludde okuba n'omukyala obanga tabangako naye tamugasa kubanga nebibeerawo tabimanya olumukwatako bwati ng'egiraasi eri yenye amazzi nga gavaamu wamubamu nnaar min mustashgari sharar omukugu wa irimu yafiki yagamba nti omuliro ogwokya ekibuga nekiggwaawo kaba kati ka kibiriiti musaizi obutini naye akakati k'ekibiriti kavaako omuliro negwokya ekibuga nekikola ki naye yali ategeeza bwenzi abavubuka abo batali bafumba bagenda kugenda mubikola byobwenzi tawezayo naddakiika kubanga ekisooka bajjuza nnyo aba yaloodinze nnyo 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 kati loading eyo temuganya kuba mukisaawe eddakiika era kyolwa ate omufumba oba agenze mubikola ebyobwenzi yaabe byakola abimanyi kubanga egiraasi ena amazzi gali wala matonno alina okugenda nga agiwunzika mpola agiwunzika agiwunzika gatukeku okuyiika gava embwegati kitwala akadde naye atali talina kyayinza eddakiika tesobola kuwera oluusi tayingira na kisaawe alaba bulabi omukyala nanalaba akapaleke wano baasi naye tekitegeeza nti talina mugaso nti oba mulwadde nedda egilaasi banzijuvu nnyo nga kasayinyanyamu katini bwe kati amazzi gavaamu mu giraasi kati yali ategeeza nti omuba munnaar ebigendo singa otwokesa omuliro ffe kantu kasipaaka bwekatyo ngaobumansukakuwayaza amasanyalazi nga zikonaganya akamuku obwo ako ke kaseera akatonda ennyaako omuntu kagenda mu mikolo y'obwenzi n'ebiryo tabitegedde tategedde nakibaddewo n'ekiwomeeze takitegedde agudde mu bwenzi afunye ezzambi bweriti naye nga nedda kikatekozeki ajjeyoagalwadde agagenda omumalako essanyu mu bulamu bwe bwonna obusigadde mu nsi eno naye nga neyibaddewo takozeeki tabitegedde kati okwerotolera esooka okwerotolera tokinaako buyinza ggwe nti oba kibeewo oba tekibaawo kivaawo allah tabaraka wataala yakikuteerawo ate mulimu ebirungo ebirala ebitereza sisitimu yo okuba nti bagimunyunguza ne bagifurashinga na okuba nti sisitimu yo eyokugenda eri omukyalo ebannamu bulungi watonatuka kumufuna wadde taliiwo weerooterera naye obanga afunamu ku rehasos ntegeka bulungi enange munsaasire ebigambo bimu sina webyogera byasaala nyo okumukolaganene bwegati okwegezaamu mukintu okwerooterera bamanya mubaga nti kigwe mutuluba yakwegezaamu noweerootereramu bwoti okendeze ku maanyi amasanyalaze mangi agali mumubiri ogakendezeeko ate ofunemu ne rehasos mu mbeera ezabafumbo olabe bwoyimiridde biidhinillahi tabaraka si kibi waliwo abamu abafuusinga embeera bwafune ekyokukola ki ekyokwerooterera ekyo kikyamu era nineerooterera zombi bamanyi bazaawulamu waliwo eya shaitan newabawo etali ya shaitan eva wa allah eya shaitan bwolaba ekifaananyi eva wa allah ozuukka buzuuku sikumakya nosanga olina obuufu obulaga nti lwerooteredde naye ya shaitan bakuleetera ekifaananyi baleeta ebifaananyi ebiwerako era nga byawuka n'oluusi nolaba omwana omuwala nolaba omukyala nolaba ki nolaba webityo novaamu amazzi agazaala naye eva wa allah tabaraka wataala eneerooterera entuufu yeebawo obubeezi yokka kyova olaba mu sharia bakugaana okwebaka mu bantu annawum wal akil auratani okulya n'okwebaka bintu byakyama byansa biyinza okukuswaza obanga obikola tobikolera mu bantu kubanga omuntu aba yeerooterera yeenyeenya avaamu nedoboozi mukamwa kati ojja kuba webasaawo basahaba batudde wano banyumya bagambe nti aba siniya abadde ki na annawumu wal akil auratan okwebaka n'okulya ebintu ebyo kyetusembyayo kino ebintu ebyo byombiriri byansa bwereere tobikolera nga waliki wayinza okuba embeera naye okuswaza okulya okulyako nga mwenna mulya naye gweotudde oli abalala tebalya batunula butunuzi kubanga abantu batandika okulya emmere bwewooma ate akyuka empisa neyerabira nti olaba bakolaki enavuubika tannagiga yagimaliramu ate ayongerayo ndala ate engalo eno sikwakkirira eno bwati kubanga waba atandika wano nga laba mulaba ayinza okukolaki okwegendereza naye kaseddigoba eriwooma nga yeerabira nga jjayo agayisa ge gonna agaawa kati embeera ezo sana kuba mu mbeera zaabyo okujjako nga mwenna mwebase oba vaawo ogende ebbali webaka ebbali tebebakanga mu bantu n'embeera endala nyingi eziyinza okugwawo nga webase zikuswaza naddala nga abantu boolimu tebalina ddiini naye obanga obalimu balina ddiini bakiraba ne basirika busirisi ne babanga abatakirabye kale insha allah tujja kuba nga tukomaawo olwaleero waliwo ka meseji kano gundi aliwajjakola enanga waliwo meseji gundi gyatuleetera mu mulenzi ono.